Norjan luterilainen kirkko päätti viime viikolla kirkolliskokouksensa äänestyksellä, että se alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Kaarina Koho-Leppänen, tuleeko Suomen peesata norjalaista sisarkirkkoaan?
Ehdottomasti. Joo, ja etsiä sieltä niinku jotenkin esikuvaa, nyt kun me olemme samassa tilanteessa ehkä hiukan myöhemmin vaan.
Jouni Turtiainen, evästätkö kirkolliskokousta ja meidän kirkkomme päättäjiä seuraamaan Norjan mallia?
En evästä sen takia, että ajattelen, että perinteisempi kanta tähän avioliittoon kirkon opetuksessa, myöskin Norjan kirkossa, on ollut tietysti se, että avioliitto jo niin kuin määritelmällisesti on miehen ja naisen välinen instituutio, ja sitä ei pidä sitten sotkea mihinkään muuhun.
Viikon debattin studioon on saapunut tänään kaksi pitkän pappisuran tehnyttä evankelis-luterilaisen kirkon palvelijaa, rovasti Kaarina Koho-Leppänen Lahdesta ja kirkkoherra Jouni Turtiainen Espoosta Espoonlahden seurakunnasta. Tervetuloa tasapuolisesti molemmille.
Kiitos.
Minun nimeni on Kai Kortelainen ja tänään puhutaan siitä, miten vajaa vuoden kuluttua voimaan astuva uusi avioliittolaki vaikuttaa kirkkoon ja miten pohjoismaisten sisarkirkkojen ratkaisut heijastuvat meidän oman luterilaisen kirkon käytäntöihin ja teologiaan. Maaliskuussa 2017 Suomen lainsäädäntö muuttuu eduskunnan tekemän päätöksen ja tasavallan presidentin vahvistaman lain mukaisesti siten, että samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Vastaava lainmuutos tehtiin Norjassa ja Ruotsissa nyt siis jo aiemmin ja näissä molemmissa maissa se vaikutti myös kirkon linjaan. Tehtiin päätös homoparien kirkollisten vihkimisten sallimisesta. Tuo viime viikkoisen Norjan kirkon päätöksen jälkeen Suomen luterilaisen kirkon sisällä on nyt alkanut välittömästi keskustelu tästä aiheesta ja kysynkin, että miksi Norjan kirkon mallia samaa sukupuolta olevien vihkiminen nyt sitten kelpaisi meille. Kysyn Kaarina Koho-Leppänen vielä vähän perusteita tässä, että minkä takia olisi syytä peesata?
No se on sillä tavalla, että maailma on muuttunut. Tästähän on käyty aina keskustelua ja etsitty perusteluja. Ja varmasti on henkilöitä, jotka tuntevat ihan yksityiskohtia esimerkiksi Norjan kirkon ja Ruotsin kirkon ratkaisuista ja perusteluista. Mutta emmekö kulttuurisesti kuulu tähän perheeseen Pohjoismaat ja luterilaiset Pohjoismaat? Niin eikö tämä myöskin tässä asiassa, johon meitä nyt haastetaan kirkossa? Me olemme minusta niin kuin sinänsä etuoikeutettuja, että meillä on niin kuin kaksi sisarkirkkoa, jotka ovat tehneet tämän ratkaisun ja varmasti perustellusti. Ei minulla ole mitään epäluuloa siinä, etteivät norjalaiset tai ruotsalaiset ole perustelleet, keskustelleet. Se olen pikkusen semmoisen tarinan voisin tässä kertoa.
Lyhyesti.
Olin oppilaitospastorina ja silloin oli mahdollisuus osallistua näihin eurooppalaisiin oppilaitospastoreiden konferensseihin. Ja viimeisessä konferenssissa olin Sigtunassa ja sinne silloinen arkkipiispa, Ruotsin arkkipiispa Anders Weijard kutsui meidät oppilaitospastoreet sinne. Siis koko. Minun teki syvän vaikutuksen, kun tämä jo eläkkeelle jäävä arkkipiispa hyvin kauniisti ja lempeästi sanoi, että tämä tie, minkä olen kulkenut piispana, on opettanut ja muuttanut mieltäni muun muassa suhteessa homoliittoihin. Ja hänen aikanaanhan tämä silloin 2009 tuli Ruotsin kirkkoon. Niin minusta kuunnella näitä äänenpainoja kirkonjohtajilta ja rivipapeilta ja seurakuntalaisilta, niin se on tärkeää ja hyödyllistä nyt meille.
No Jouni Turtiainen, Suomessa on aika usein totuttu seuraamaan Ruotsin mallia monissakin asioissa. Minkä takia nyt sitten näitä Ruotsin kirkon perusteita ja johtajia, johon Kaarina Koho-Leppänen mainitsi, niin ei kannata tässä asiassa seurata?
No täytyy ensinnäkin todeta se, että tietysti kirkossakaan emme pääse ikään kuin karkkuun sitä todellisuutta, että osa meidän jäsenistä on homoseksuaaleja. Ja se on niin kuin fakta, josta pitää niin kuin lähteä tietysti liikkeelle, että jollain tavalla meidän täytyy kohdata tämä jäsenistö ja jotenkin löytää heille myös myönteinen viesti siitä, millä tavalla me heidät kohtaamme. Musta se myönteinen viesti kaikille ihmisille on ennen kaikkea evankeliumi Kristuksesta ja hänen tuomastaan sovinnosta. Ja siihen viestiin kuuluu myös sitten se, että kirkko on uskollinen omille dokumenteilleen ja periaatteilleen, joista opilleen, josta se pitää kiinni. Kun äsken tulin tänne studiolle roomalaiskatolisen taksinkuljettajan tuomana, niin hän juuri totesikin, että kun kysyi, mihin olen tulossa, että hänellä roomalaiskatolilaisena tämä tilanne on aivan yksinkertaisen selkeä ja helppo, että asia päätetään Vatikaanissa, kuinka tässä kirkossa uskotaan ja niin, sillä mennään, vaikka oltaisiin erimielisiä.
Kysyn näistä dokumenteista vielä, että kun viittasit niihin, että mitkä ovat näitä dokumentteja, joista on syytä pitää kiinni, joilla on syytä olla uskollinen?
No ihan kirkkojärjestyksen ja kirkkolain ensimmäisen pykälän mukaisesti Raamatun pyhistä kirjoituksista ennen kaikkea. Ja sitten tietysti ihan meidän omista tunnustuksista, joihin kuuluu myös meidän kirkkokäsikirja, joka on laadittu tietysti meidän oman avioliitto-opetuksen mukaisesti. Et mitä tulee näihin pohjoismaisiin sisarkirkkoihin ja heidän tekemiin ratkaisuihin, niin kyllähän uskonpuhdistuksen yksi tällainen keskeinen periaate oli se, että cuius religio, eli se, kenen alueella ollaan, niin sillä on se oma usko, että tämmöinen autonomia, kirkollinen autonomia on kuulunut alusta asti tähän reformaation periaatteisiin, ja mun mielestä siitä on hyvä pitää kiinni, että antaa toisten kirkkojen tehdä omat ratkaisunsa, me teemme omamme, ja täytyy muistaa se, että suurin osa maailman luterilaisista kirkoista ei ole tätä niin kuin sukupuolineutraalia avioliittoa hyväksynyt omaksi avioliitto-opetuksekseen. Se on tällainen skandinaavinen ilmiö, mutta ei vielä fennoskandinaavinen.
Kaarina Koho-Leppänen, onko niin, että tässä on vastakkain ikään kuin tämmöinen yhteiskunnallinen paine, yleinen mielipide, miksei myös muiden pohjoismaisten kirkkojen mielipide, ja sitten nämä dokumentit, Raamatun sana, johon Jouni Turtiainen viittasi. Miten näet asian?
No ensinnäkin ICA on myöskin hyväksynyt iso amerikkalainen luterainen kirkko. Ja käynyt siitä, ihan tutustuin tätä varten, niin kuin netissä on paljon siitä dokumentteja. Heillä on hyvin tämmöinen, niin kuin tämmöinen sovitukseen ja sovintoon perustuva
kyllä.
Tämä
motivaatio. Kyllä, no pienempi motivaatio. Kuin suomalainen.
Niin, joo, kyllä. Minulle tämä tie tähän ajatukseeni on käynyt niin sellaisen niin kuin, käytännön pappistyön kautta. Et minulle vähän kalskahti, kun sinä Jouni sanoit näin, että miten me kohtaamme heidät nyt. Surin kovasti sitä, kun huomasin, että meidän piispat oli nyt sanot malttia ja vähän nyt pohdintaa tähän näin. Sehän oli jo selkeä viesti niille, jotka nyt odottivat niin kuin kevättä 2017 mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen. Niin, että minusta nyt on turha pohtia, he ovat aina olleet keskellämme. Seksuaalivähemmistö. Ja tuhansia vuosia. Ja nyt minusta niin kuin tämä sosiaalieettinen aspekti menee niin, että aina meidän tietoisuutemme tulee jotakin ryhmiä, jotka on ollut sorrettuja. Tänä päivänä vainotaan homoseksuaalia ympäri maailmaa. Ei tarvitse mennä kuin muutama 100 kilometriä itään. Se on aika kovaa. Afrikkaa se suorastaan tapetaan. Ei. Tämä on niin kuin, minusta tämä on niin kuin jollakin lailla meidän suuri niin kuin armo, että me voisimme osoittaa, miten niin kuin meidän kirkkomme olisi kristillistä kristillisin, kun se olisi hyvin kristillinen tällaiselle vähemmistölle, joka on vainottu, sorrettu vuosituhansia. Niin sitä varten minusta nyt on niin kuin kevään aika, kun yhteiskunta on päättänyt tästä, että tämä sorto loppuu. Suomalainen yhteiskunta ei anna ne sorta. Miksi kirkkoa?
Jouni Turtiainen.
No mä sanoisin tähän, että siis nykyinen voimassa oleva avioliittolakihan on täysin tasa-arvoinen ja syrjimätön. Kuka tahansa Suomessa säädettyyn ikään tullut, joka ei ole holhouksen alainen, voi solmia avioliiton. Jokainen, myös seksuaalivähemmistöihin kuuluva.
Mutta ei saa kirkollista vihkimistä.
Siis kyllähän kirkossa voidaan vihkiä tietenkin myös seksuaalivähemmistöjä. Se on ihan selvä juttu. Mutta se on heteroavioliitto.
Siis
avioliittohan on määritelmällisesti miehen ja naisen välinen asia. Ja kuka tahansa Suomessa, ei ole mitään estettä, siis sukupuoli-identiteetistä riippumatta ihminen voi solmia avioliiton jo nykyisen avioliittolain mukaisesti.
Voinko minä tulla sinne Espoonlahden kirkkoon 2. päivää maaliskuuta 2017 vihkimään minulle rakkaan ja tärkeän homoparin?
Ja nyt kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on nykyisestä avioliittolaista, joka on tällä hetkellä voimassa sekä Suomessa, siis valtiossa, että kirkossa. Ja tämä nykyinen avioliittolakihan on täysin syrjimätön ja tasa-arvoinen, koska se ei aseta avioliitolle muita ehtoja kuin tietyn iän ja sen, että henkilö on ei ole holhouksen alainen, siis on oikeustoimikelpoinen.
Niin, ja avioliittoesteet on tutkittu.
Niin, avioliittoesteet on tutkittu. Joo. Siis mä en ymmärrä, miksi me puhutaan jostain tasa-arvoisesta avioliitosta, joka on jo olemassa, kun sen sijaan meidän pitää ehdottomasti puhua sukupuolineutraalista avioliitosta. Siis nykyinen avioliittolakihan on tasa-arvoinen ja syrjimätön, niin, mutta se ei ole sukupuolineutraali. Kysymys on avioliitosta.
Voinko minä, Jouni, tulla sinne entiseen Kivenlahden, nykyisen Espoolahden kirkkoon vihkimään sitten sanotaan nyt vaikka 15. maaliskuuta 2017?
Jos minulta kysyt, että voitko tulla, niin sikäli kun kirkossa pidetään kiinni tästä nykyisestä avioliitto opetuksesta ja toimintaan kirkkojärjestyksen mukaisesti, niin et varmaan voi.
Kaarina heitti suoran kysymyksen, johon Jouni vastasi. Tässä tuli tämä ero selväksi, mutta MTV3 Uutisethan kysyi piispolta äskettäin kommenttia kirkon vihkimiskäytäntöihin uuden avioliittolain tullessa voimaan maaliskuussa 2017, joka tässäkin tuli äsken esiin. Ja nyt piispat aika yhtenäisesti sitten toppuuttelivat vihkiintoisia pappeja pidättäytymään vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, kun uusi avioliittolaki tulee voimaan. Onko tämä linjaus oikea?
Ehdottomasti on oikea. Eihän piispoilla ole mitään muuta, eikä meillä kirkkoherroilla ole mitään muuta oikeutta seurakunnissa ja hiippakunnissa toimia kuin voimassa olevan kirkkojärjestyksen mukaisesti. Muutenhan tämä homma levähtää käsiin, jos tällä ruvetaan sooloilemaan. Tämä on ihan selvä juttu. Olen itse avoimesti todennut, että mikäli omassa seurakunnassamme tällaisia ylilyöntejä ruvetaan niin kuin, tai rupeaa tapahtumaan, niin tietysti otan siitä itse virkani puolesta täyden vastuun ja asetan tällaiset henkilöt edesvastuuseen siitä, että he toimivat kirkonjärjestyksen vastaisesti. Ja niinhän mä teen kaikissa muissakin asioissa. Eihän tämä avioliittokysymys ole suinkaan ainoa. Tämä koskee virkakysymystä, tämä koskee kaikkia muita asioita. Että en suostu siihen, että ihmiset ottavat oikeuden omiin käsiinsä. Tässä kirkossa mennään yhteisesti sovituilla pelisäännöillä. Ja jos on sovittu, että pelataan jalkapalloa, niin siihen ei voi soveltaa jääkiekon sääntöjä. Se on selvä.
Kaarina Koho-Leppänen kritisoi äsken jo ohimennen tuota piispojen linjaa, josta minkä takia?
No, se on vähän niin kuin tietysti vaikea paikka nyt kritisoida. Meillä on hyvät varmaan ja vastuuntuntoiset ja viisaat piispat. Mutta tekisi mieli hiukan surumielisesti sanoa, että juna meni jo. Nyt on 10 kuukautta, kun tasa-arvoinen sukupuolineutraali laki on voimassa tässä yhteiskunnassa. Ja tiedän ihan varmasti, että varmasti Jounikin tietää, että niin kuin tämmöiset kaikkien suosituimmat vihkikirkot. Nehän on siis varmaan 2008 kesää jo niin kuin täytetty. Tiedän varmasti ja uskon, että on olemassa pariskunta, jotka ovat suunnitelleet. Tästähän on ollut semmoista Reijo Liimataisen artikkelit ja tällaista niin kuin Urpo Kangas lainoppineena ottanut kantaa tällaista niin kuin pientä valon pilkettä, että se on mahdollista kirkossakin vihkiä, että papit vihkivät kirkollisen avioliittoon, niin miksi niin kuin se tuli nyt? Se on vähän niin kuin märkärätti silmille näille henkilöille, näille papeille ja myöskin edelleen niin kuin tähdennän sitä, että seurakunnassamme on runsaasti itse sukupuolivähemmistöön kuuluvia työntekijöitä, pappeja, rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä sateenkaariperheitä. Niin tämähän on selvä, tämähän on torjunta. Minä esimerkiksi pelkään, että sateenkaariperheet eivät tuo lapsiaan kasteelle. Kirkko näyttää taas niin kuin sellaisen torjuvan kuvan itsestään. Teitä torjutaan.
Viikon debatti on päässyt hyvään vauhtiin. Tässä kohtaa studiossa ovat rovasti Kaarina Koho-Leppänen Lahdesta ja Jouni Turtiainen Espoonlahden seurakunnasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja kysytään hetken kuluttua tauon jälkeen, että kun tässä nämä eri näkökohdat ovat tulleet esille niin, ja kirkkolakiin on viitattu, että kuka meillä sitten luterilaisessa kirkossa tuota kirkkolakia tulkitsee? Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen ja rovasti Lahdesta Kaarina Koho-Leppänen. Äskeisellä jaksolla viitattiin kirkkolakiin ja siihen on viitannut myös Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, jonka mukaan jokaisen papin tulee noudattaa kirkkokäsikirjaa ja kirkolliskokouksen päätöksiä. Sellainen huomio tähän Häkkisen kommenttiin ja kirkon sisällä käytävään keskusteluun, että nyt kirkkolaissa ei mainita aviopuolisoiden sukupuolesta mitään. Kuka tätä kirkkolakia meillä nyt sitten tulkitsee?
Kirkkolaissa ja järjestyksessä ei ole mainittu avioliittopykälän kohdalla sukupuolia, koska lähtökohtanahan on ollut nykyinen voimassa oleva avioliittolaki, jossa on ollut selvää, mitä aviopuolisolla tarkoitetaan. Sen sijaan kirkkokäsikirja kyllä sitten ottaa selvän kannan puheessaan miehestä ja naisesta ja sulhasesta ja morsiamesta. Ja tässä ei kyllä käy päinsä se, mitä on joskus jotkut julkisuudessa nyt tässä viimeisen keskustelun niin kuin aallon huipulla sitten innostuneet tulkitsemaan, että sitten voidaan siinä vihkitilanteessa sopia, että kumpi on morsian ja kumpi on sulhanen. Että se nyt ei sentään käy. Kyllä morsian ja sulhanen voidaan katsoa vaikka suomen kielen sanakirjasta, niin ne eivät ole sukupuolineutraaleja termejä, vaan niillä on ihan selvä kytkös sukupuoleen. Ja kyllä se viimeistään siinä vaiheessa, kun kirkkokäsikirja otetaan esille, paljastuu, millä tavalla kirkkojärjestystä ja kirkkolaki on tässä avioliittopykälässä tulkittava kirkossa ainakin. Ja sen puoleen sanoisin, että nyt kannattaa ne hötkyylyt ja tämmöiset niin kuin tämmöinen pohjalainen sotalähtöasenne, että niin kuin se täytyy unohtaa, että pitää pysyä ruodussa ja malttaa mielensä, että niin kauan kuin kirkossa yhteisesti halutaan toimia ja järkevästi toimia, niin arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi minun mielestäni tässä asiassa sen tärkeimmän asian, että nyt jäitä hattuun ja malttia, että antaa keskustelun jatkua ja katsotaan, mitä tuleva kirkolliskokous asiasta päättää. Viimeksi syksyllä kirkolliskokous tämän asian jo linjasi, eli kirkolliskokouksella on selvä kanta, mitä avioliitolla tarkoitetaan kirkossa, ja se on miehen ja naisen välinen liitto. Ja nyt on asetettu kaksi työryhmää, kirkkohallituksen työryhmä, niin kuin selvittämään näitä juridisia seuraamuksia tästä uudesta avioliittolaista. Ja sitten toinen on piispoille annettu tehtävä. Piispat ovat luvanneet oman selontekonsa ensi syksyyn mennessä siitä, mitä vaikutuksia tällä on kirkossamme. Ja mä luulen, että seuraava tämä kirkolliskokous, jossa olen, joutuu tämän asian eteen, mutta uskon myöskin vahvasti, että päätöstä tällaisen Norjan kaltaista tai Ruotsin kaltaista päätöstä ei tulla vielä tämän kirkolliskokouskauden aikana, eli seuraavan nelivuotiskauden aikana tekemään.
Ainoa instanssi, joka sen luterilaisessa kirkossa meillä voi päättää, on todellakin kirkolliskokous, ja se on hyvä muistaa, että se vaatii 3/4 määräenemmistön siellä, ja kyllä. Esimerkiksi Turun piispa on päätynyt samaan arvioon, esittänyt, että hän ei usko, että ainakaan tällä kirkolliskokouskaudella se menisi läpi, ja hän samoin sanoin vaatinut jäitä hattuun, mutta siinä tuli myöskin tämä kirkkokäsikirja pointti äsken Jouni Turtiaisen suulla esille. Eli siellä se tulkinta on selvä, että avioliitto olisi miehen ja naisen välinen liitto. Kaarina Koho-Leppänen, joutuuko kirkkokäsikirja roskiksi?
Ei missään nimessä, ei. Sellaista. Se on. Jouni Turtiaisen, minä kysyisin kyllä nyt sellaisen, että onko kirkolla varaa maailman tappiin saakka tästä taistella? Se on nyt, että yksimielisyyttä ei saa saavuteta. Siksi minusta tämä Norjan kirkon päätös oli todella hyvä, koska en minä ole tullut esimerkiksi Jouni tänne niin kuin ikään kuin käännyttämään sinua, etkä sinä varaa minua. Eikä se onnistu, eikä suurin osa kuulijoista. Uskoisin, että kuulijat ovat enemmänkin Jounin puolella ja se on kaikkien ihmisten oikeus, mielipiteen oikeus. Mutta minusta niin kuin yksi erittäin vaarallinen skenaario rakkaalle kirkollemme on tämä juuttuminen näihin juoksuautoihin. Ja se olisi nyt kirkon johtajien todella niin kuin tärkeä tehtävä, että antaa niin kuin tila ja oikeus molemmille mielipiteille, joihin perusteluja löytyy.
Niin, siis tällä hetkellä mun mielestä keskustelussa ei ole missään vaiheessa kielletty olemasta eri kannalla kuin mitä kirkko tällä hetkellä opettaa. Sinäkin olet eri kannalla kuin mitä kirkko tällä hetkellä opettaa, mutta se ei tarkoita sitä, että kirkon pitäisi sen vuoksi muuttaa kantaansa tässä asiassa. Kyllä kirkossa aina päätökset on tehty yleensä konsensusperiaatteella. Se tarkoittaa sitä, että pitää löytyä riittävä yksimielisyys ja sen vuoksi tuo 75% äänikynnys tai tällainen kannatuskynnys
kirkolliskokouksessa
on myös olemassa, että se takaa sen riittävän konsensuksen asioihin, yksimielisyyden. Ja näin on toimittu apostolisista ajoista asti, näin toimivat kaikki tämmöiset suuret kirkkokunnat omissa periaatteissaan. Ja minusta se on hyvä lähtökohta, mutta se ei tarkoita sitä, että se, joka jää sinne 25% sen neljäsosan vähemmistöön, että heidät pitäisi potkaista kirkosta pois. He voivat sen jälkeen tehdä omat johtopäätöksensä siitä, että voivatko he olla tämän jo nyt ikään kuin enemmistön käsitykseksi ja mielipiteeksi muodostuneen kirkollisen linjauksen takana vai eivät. Minusta olisi surullista, jos kirkko hajoaisi tämän kysymyksen takia, koska tämä ei ole pelastuskysymys.
Ei missään nimessä, joo.
Pelastuskysymys on riippuu suhteestamme vapahtaja Jeesukseen Kristukseen, eikä suhteestamme sukupuolineutraaliin avioliittoon.
Aivan.
Mutta se on silti tärkeä kysymys, koska siinä on kysymys myös luomisteologiasta ja siitä, mitä me ajattelemme avioliitosta, joka on minun mielestä yksi todella tärkeä ja keskeinen kysymys ihan yhteiskunnankin kannalta.
Hyvä. Viikon debatin studiossa päästiin yksimielisyyteen siitä, että pelastuskysymyksestä nyt ei puhuta tässä keskustelussa, mutta nappaan kiinni tuohon ajatukseen, että miten tästä eteenpäin. Siis luterilainen kirkko teki meillä päätöksen naispappeuden hyväksymisestä 30 vuotta sitten. Ja tämä päätös on repinyt ja jakanut kirkkoa aika lailla pahanpäiväisesti ja se heijastui yhä joidenkin herätysliikkeiden ja kokonaiskirkon sekä seurakuntien suhteeseen. Ja lisäksi päätöksen seurauksena on syntynyt sellaisia liikkeitä kuin Luther-säätiö, josta sitten kehittyi lähetyshiippakunta, joka valitsee ja vihkii omat pappinsa ja piispansa omiin päin tästä kirkkolaista piittaamatta. Niin miten nyt siis arvon keskustelijat pitäisi toimia, ettei homokysymyksestä tule yhtä tuhoisia katkerapala kirkolle?
Joo, ensinnäkin tosiaankin pallohan on kirkon johdolla. Siis ovat paljon haltioon. Ja olitko sinä kirkolliskokouksen jäsen?
Kyllä, joo. Olen tämän uuden kirkolliskokouksen.
Joo, kirkolliskokouksen jäsenillä, siis johdolla on todella niinku, ja myöskin ajattelen nyt piispoja. Siis minä olen siinä niin kuin henkisesti vapaassa tilassa, kun olen eläkeläinen. Ja toki tietysti kuulun papistoihin, pappiin menetä oikeuksiaan eikä. Niin minusta on nyt se, kun on selkeästi papistossa olemassa olevia niitä, joiden tulkinta on toinen. Se on yksiselitteisesti toinen tulkinta tästä tilanteesta juridisesti, hallinnollisesti, pastoraalisesti ja perusdokumenttien pohjalta. Jos ajatellaan ensi vuotta 2017, se on reformaation juhlavuosi. Ja minusta nyt niin kuin hakee esimerkiksi katolista kirkosta mallia siitä paavin vallasta siinä, että pysytään, niin ei ihan ole relevantti tässä. Jos me ajattelemme oppi-isäämme Lutteria, joka oli kyllä aika radikaali kaveri. Munkki, joka näi nunnan. Ei kulkenut ihan niin kuin kirkon askelmerkeissä. Että on olemassa myöskin niin kuin papistoa. Ja tulkintaa, jossa katsotaan, että niin kuin uudistus menee aina niin, ihan sosiologisesti, että on niitä pioneereja, jotka tekevät ja tulkitsevat ja sitten mennään taaksepäin. Että se sopeutuminen ei ole, niin kuin tämmöinen se ei ole reformaatiokirkon niin kuin tällainen askelmerkki. Tämähän on syntynyt niin kuin tällaisesta konfliktista. Ja sitten niin, no, tämä jäi siihen, että mun mielestä piispat ei saa missään nimessä hylätä näitä pappejaan, jotka nyt ihan vilpittömin sydämin haluaisivat vihkiä.
Luther oli joka tapauksessa pioneeri ja rohkea reformaattori, mutta hänen toimintansa johti sitten loppujen lopuksi kirkon jakautumiseen. Onko tässä nyt sellainen vaara, että kuitenkin Kaarina Koho-Leppänen sanot, että tarvitaan näitä rohkeita taistelijoita myös pappien ja kirkon ihmisten joukossa, mutta näetkö sen vaaran, että kirkko jakautuu tässä kysymyksessä?
Annat nyt minulle vähän liian suurta roolia.
Arvioita kysyn.
Kiitos. Arvioisin sitä, että ei jakaudu. Uskon, että siitä kannetaan huolta ja uskon, että papisto on sillä tavalla vastuullista. Mutta myöskin pelkään, että kirkko niin kuin menettää potentiaalisesti hyviä työntekijöitä. On nuoria ihmisiä, että tämä on hyvin tärkeä asia. ja jotka eivät ehkä suostu sellaisen kirkon palvelukseen, joka ei anna tätä mahdollisuutta. Ja silloin me niin kuin kapeudumme ja marginalisoidumme yhteiskunnasta. Ja sitten myöskin sen, että luterilainen pappi, Jouni Turtiainen tietää sen ihan yhtä hyvin kuin minäkin, että luterilainen pappi on vähän sellainen itsensä ajattelija ja ei kauhean herrapelkoinen. Herran pelkoinen toivottavasti, mutta ei herrojen pelkoinen, että en ollenkaan. Mä teen valistuneen arvauksen, että Jounin kutsumia ylilyöntejä tai sellaisia oman tien kulkijoita tässä asiassa tulee. Ja silloin piispat minusta on tosi ikävässä tilanteessa, koska kapitulin rooli on erittäin kummallinen. Nykyisiähän he ovat lanseeranneet.
Mennään hetken päästä kapitulin rooliin, mutta annetaan Jouni Turtiaisen vastata, että miten näet tämän, että miten estetään se, ettei nyt kirkossa tule samantyyppistä pitkää sotaa ehkä jakantumista kuin mitä naispappeuskeskustelu sai aikaan?
Niin, minusta tämä lähtee liikkeelle papin kutsumuksesta ja pappisvalasta. Papin kutsumus ensisijaisesti on sanan ja sakramenttien palvelijana toimiminen. Ja minusta se pappi, joka hoitaa tämän kutsumuksensa hyvin, niin siinä pitäisi olla hänelle tehtävää loppujääksi. Ja sitten taas kysymys avioliitosta ja sitten sen tästä sukupuolineutraalin avioliiton ajamisesta voi kuulua jollain tavalla tämmöiseen niin kuin etiikan piiriin ja eettisten kysymysten painoarvoa sitten lasketaan tietysti kunkin papin kohdalla vähän niin kuin, että mikä tässä painaa tässä vaassa. Mutta kyllä mä sanoisin, että eettinen kysymys on sekin, että pappi joutuu pohtimaan omassa toiminnassa, että edistääkö hän kirkon ykseyttä vai sen hajoamista. Ja kaikki nämä sooloilijat ja kaikki nämä, jotka haluavat toimia sen oman ajatuksensa ja sen päämääränsä puolesta, niin jokainen heistä edistää enemmän kirkon hajoamista kuin kirkon ykseyttä. Mm. Tämä liittyy myös tähän kysymykseen Luther-säätiöstä. Et mä sanoisin, että nyt tässä avioliittokysymyksessä on nyt havaittavissa semmoinen kummallinen ilmiö, että nämä papit ja dekaanit, jotka ovat, tai yksi dekaani Helsingistä on ilmoittautunut, että he aikovat ryhtyä ja ovat itse asiassa kehottaneet sitten myöskin ryhtymään tämmöiseen sooloilevaan toimintaan, niin he ovat itse asiassa samassa veneessä Luther-säätiöläisten kanssa, jotka antavat piupaut tälle kirkonjärjestykselle ja yhteiselle sopimukselle, että voi niin kuin miettiä, että mikä se lopputulos sitten on, että hedelmistään puutuu näitä. Ja musta tässä nyt on peilin katsomisen paikka. Mä en ole ollenkaan Karinan kanssa samaa mieltä siitä, että suurin osa papistosta olisi tätä mieltä. Varmasti siis, jos ajatellaan Kehä Kolmosen sisäpuolella seurakunnissa olevia pappeja, niin tilanne on se, että täällä olevista papeista varmaan se yli 50% voi olla tällä sukupuolineutraalin avioliiton kannalla. Mutta meidän kirkossa on 2000 pappia töissä, sitten on vielä kaikki eläkepapit päälle. Jos tämän porukan niin kuin mielipiteitä kysytään, niin, ja he ovat nyt äänestäneet muun muassa myös kirkolliskokouksen pappisehdokkaita, niin kyllä tällä hetkellä näyttää jo kirkolliskokouksen koostumuksestakin se, että ei se nyt enemmistö vielä ole tällä uudella kannalla.
No tämä lienee oikeansuuntainen arvio sikeli ainakin, kun Radio Day on yhdessä kirkon tutkimuskeskuksen kanssa pappien kantoja kysynyt tähän kysymykseen liittyen. Tulokset olivat tämän suuntaisia, mitä Jouni Turtiainen tässä esitti, mutta joka tapauksessa lienee tosiasia, että Suomessakin ainakin jotkut papit sitten vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja todennäköisesti jo vuoden kuluttua, kun tämä uusi avioliittolaki astuu voimaan, eli näitä sooloilijoita, jota termiä tässä käytettiin, niin kysynkin, että miten nyt sitten näiden sooloilijoiden kanssa tulisi toimia? Tässä kapitulin roolin perään, tuomiokapitulin roolin perään jo vähän huudeltiin, niin antakaa nyt ohjeet sinne notareille, että mitä tehdään sooloilijoiden kanssa?
No, minä olen ollut notarina 30 vuotta sitten Helsingin kapitulissa. Kapitulin roolihan on silleen, niin kuin, sehän on kaksinainen. Se on pappien niin kuin tällainen tuomioistuin. Ja sitten vihkii papit, se antaa ne, se on se piispan virasto. Ja sitten minusta ne ovat etsineet nykyisin. Vertaan aikoihin 40 vuotta sitten, jolloin minä tunsin kyllä kapitulin sisältäpäin istuessani piispa Nikolaisen kollegiossa. niin se on hakenut tämmöistä mentorointi, rohkaisu, rekrytointi, ordinaatikoulutus, pappien rohkaisu, kuuleminen, tällaista roolia. Ainakin meillä Tampereella, kun minä kävin siellä kerran, niin siellä on ihan systeemit muuttunut, se on avokonttori ja kahvia tarjotaan ja kysytään, mitä kuuluu. Ihan toinen mentaliteetti, kun 70-luvulla Helsingin kapituli lähetti, kirkkoherratkin lähetti, että nöyrimmästi teidän.
No onko niin,
niin sitten, nythän se on, minusta se palaisi sitten taas tämmöinen rangaistuslaitos. Kapituli kutsuu pappinsa kuultavaksi ja rangaistavaksi. Ja siihen ei ole varaa tällä kirkolla.
Miten, Jouni Turtiainen, jos kirkkolakia rikotaan, niin kirkon viranhaltijoiden toimesta, niin soisitko rangaistuslaitoksen palaavan?
No nyt kysymys ei ole ensisijaisesti siitä, mitä tuomiokapituli tekee, vaan kirkkojärjestyksen kirkkolain mukaan kirkkoherran tehtävä on valvoa, että seurakunnassa noudatetaan kirkkolakia ja kirkkojärjestystä.
Eli kirkkoherra valvoo. Kuka rankaisee, jos tulee sellainen tilanne?
Tämä tarkoittaa sitä, että tämä valvontavastuu on yksiselitteisesti meillä kirkkoherroilla. Eli ennen kuin yksikään pappi joutuu tuomiokapitulin eteen, niin hän joutuu napit vastakkain sitten oman kirkkoherransa kanssa tässä asiassa. Ja sanoisinkin näin, että ne kollegat, jotka tässä asiassa katselisivat mahdollisesti läpi sormiensa, niin heidät voidaan myöskin yhtä lailla perustellusti todeta, että toimivatko he itse sitten kirkkolain ja järjestyksen mukaan. Eli valvovatko he sitä, että heidän seurakunnissaan papit toteuttavat sitä, mitä kirkkolaki ja järjestys edellyttävät. Ja vasta tämän jälkeen, kun papisto on kohdannut oman kirkkoherransa ja tämän asian niin kuin selvittely on lähtenyt käyntiin, sen jälkeen se vasta siirtyy tuomiokapituliin ratkaistavaksi. Ja tässä on, ainakin minä olen ottanut sen kannan ihan selvästi, että en tule sallimaan minkäänlaisia ylilyöntejä. Tämä asentaa heidät heti edes vastuuseen siitä. Kaikki ne seuraamukset, mitkä seuraa pappisvalan rikkomisesta, kun pappisvalassa jokainen on sanonut niin kuin seuraavansa kirkonjärjestystä. Ja jos siitä poiketaan, niin se on ihan selvä juttu, että siitä joutuu edes vastuuseen. Ei ole olemassa mitään sellaista ikään kuin eettistä periaatetta, että nyt kun yhteiskunnassa toimitaan näin ja kirkossa on sovittu toimittavan toisella tavalla, niin sitten vain toimitaan toisella tavalla, välittämättä kirkon omasta järjestyksestä.
Kaarina Koholeppänen, aivan lyhyt kommentti tähän.
Jounille muistutukseksi, että kirkossamme on legioittain pappeja, joilla ei ole kirkkoherraa. Eläkeläiset, järjestöpapit, yritysten palveluksessa olevat papit, freelancerit. Kaikki eivät joudu kirkkoherrojen puhuttua.
Hyvä, jatketaan tästä tovin kuluttua tauon jälkeen ja kysytään, kun näitä pappeja nyt sitten on erilaisia ja toiset joutuvat kirkkoherran vastuuseen, toiset eivät, tai kirkkoherran kaitsennan alaisuuteen.
Heillä on sitten piispa.
Palataan siihen kysymykseen, että seuraako seurakuntalaisten parissa tai kirkon jäsenten parissa sitten jonkinlainen vaellusliike sen mukaan, että haetaan jatkossa itselle sopivaa pappia sieltä hiippakunnasta, mistä sellainen löytyy. Studiossa tänään Kaarina Koho-Leppänen Rovastilahdesta ja Jouni Turtiainen kirkkoherra Espoosta. Minun nimeni on Kai Kortalainen ja viikon debatti jatkuu aivan hetken kuluttua.